dargaggoonni magaalaa naqamteetti hojii dhagaa boocamaa yookaan cobblestone irratti bobba'an magaalichi oomisha keenya nurraa fuudhuu didee jechuun komatan. Dargaggoonni VOA naasofsiise akka jedhanitti oomishni isaanii waggaa tokko ta'uuf harka turuusaa dubbatu. Kabajamuu dhabuu nageenyaa bakka hojii irraa kan ka'elle waggaa tokko keessatti hiriyoota isaanii sadii du'aan dhabuu dubbatu. Bulchiinsi magaalaa naqamtee komii dargaggoota kanaa sirriidhaa erga jedhee booda ji'a kana keessa akka irraa fuudhuu fi nageenya bakka hojii mirkaneessutti hojjetus beeksiseera. Naakoor Malkaat erge kunoo.
Dargaggoo Dhaabaa Fayyisaa kaabaa Chaayinaa bakka jedhamutti waldaa Maayikirooft xixiqqaatiin gurmaa'uudhaan hiriyoota isaa 12 ta'an wajjin hojii dhagaa bocamee koobilistoonii irratti bobba'ee hojjechuu erga jalqabee waggaan tokko darbuu dubbata. Isaaf hiriyootni isaa kolleejii fi yuunivarsiitii irraa kan eebbifaman ta'uu hime yeroo carraan hojii uumamuuf hedduu gammaduu ibsee jira. Adeemsa hojii kana keessa garuu waan gaddisiisaan uumame abdii akka isa kutachiise dubbata Dhaabaan.
Jimaata. Gaafa guyyaa ji'a torbeffaa 2011 lubbuu dargaggoo tokko bakka hojii sanatti kan darbe akaafaaf dijinoo doomaa qabanne lubbuun ji'a sana qofurree qachi keessaa kan baafne dargaggoon sun battalumatti achitti kan inni darbe. Baroota darbanis warreen gaddas juuma torbeffaa kana keessa lubbuun dargaggoo tokko kaachitti lubbuun isaa darbedha. Lubbuu dargaggoo baroota isa darbee sana irraa kaasne akkamittiin bakki hojii kun mijaa'ee lubbuun namaa ooluu danda'a kan jedhu kantiibaa bira dhufne haasofne waajjira himaaxaas mana qopheessaas irratti hirmaatan labdi sun qulqullaa'ee baajetni qabame dhiyeessiin nuulaatamee kan ture. Bakka oomishaa sana sinii sirreessine baajeta mataa keenya ramanneerra waan ta'eef bakka oomishaa sana sinii sirreessine hojii sana sin gashine jennaan hojiitti hidhannee seenne.
Bakki oomishaa mijaa'ina dhabuu irraan darbuu lubbuu uumameen ala bu'uura waadaa seeniifiin waajjirri carraa hojii uumuu magaalichaa oomisha dhagaa bocamaa isaanirraa fuudhuu dhabuun dargaggoota hojicha irratti gurmaa'anii hojjetan 370 ta'an rakkoo hammaataaf saaxilaa jiraachuus dubbata.
Hamma har'a garuu kan laga jiru koobiliin qabatamaadhaan koobilii 3,500,000 fi kerbistoonii 100,000 ol akka hojii keenyaa kan jirudha.
Gaaffii kaastaniitu fi maalis ni jira.
Takkaama isinirraa kaasna na kanaaf ammanu kan asitti argamne tokko oomisha keenya kana dhaabuudha. Nurraan ka'u taanaan lubbuun namaa darbaa waan jiruuf qaamni dhimmi kana ilaallatu atattamaan nu qaqqabee beelofne waldaalee lagatti dhumaa waan jiraniif namni lubbuudhaan hedduu waan darbee jiruufi guyyaa har'aa kanarraa kaasne bakka hojiitti wal geenye hojii dhaabnee kan dhufne ta'uu keenya miseensi waldaa asitti argaman kun hin ibsu.
Alamituu hordofaallee of dandeenye rakkoo keessaa bahuuf abdii godhachuun gurmoofnee hojjechaa jiraannullee xiyyeeffannoon nuuf kenname gadi bu'aa waan ta'eef mootummaan ilaaluu qaba jetti.
Hojjennee liqiin isa ta'uu ofii keenya of dandeenyee isa ta'uu gaafa hojjennee achitti walitti qabannee dhufanii nurraa fuudhuu jennee wanti jennee jennu karaa eegnu namni galagale takkaa nu ilaalu hin jiru. Dhufnee si'a iyyannullee jechuudha. Namni fuula haaraadhaan nu keessumseessu hin jiru. Maatii ittiin guddifnaa, ittiin barsiifnaa, kiraayii manaa kaffallaa, kana biratti humna ittiin cabsannee hojjennullee hin qabnu. Kanatti fayyadamuufis immoo toora eeggatee hin jiru. Haa ta'uyyuu ta'eetuu ija. Ilaalcha qabna ta'ee jirichi bareedaadha ture garuu nama nu wagganuu qabna waggaa keessatti takka dararamne barreen gaddaa takkaa gurgurre ammas barreen gaddaadhaa kaasnee ishee gurguranne sana liqiin nu harkatti fixee kiraayii manaa of harkaa finnee ammoo akka hin taanetti gaafa deebine immoo ishee yommuu funaanne immoo isa kaan biyyoodhaan utuu nyaatamnu nu liqimsu boolli nu liqimsu baasnee hojjennee walirra kaanee jennu ammas immoo namni nurraa fuudhu dhibe.
Dargaggoo Zarihuun Amantee bulchiinsi magaalichaa waan irratti rakkoo qaba jedhe kan biraas.
Baajinni keenya nu duraa gubachuuf jedha jedhanii dargaggoo hammi kun irratti ijaarame otoo jiru deemanii moojoo irra adaamaa irraa dhaqanii fidu. Kan keenya immoo innan bon'ee jiru immoo inni bardhaan gaddaa marraa onaa waggaa kana lafa taa'ee jira. Sababiin isaa ganna fe'usaa waan ta'eef ganna immoo iddoon keenya makiinaan gashu. Faraaniin hojjetamne waan ta'eef sa'aatii barbaadamutti immoo nurraan kaasne waan ta'eef nutti mi'eessitanii gati gabbuusaadhaan gatiin gabbuu ofii isaaniitiin ol kaasanii isuma iyyuu immoo isuma gadi buusanii
Gaaftamaan waajjira carraa hojii uumuu magaalichaa obbo Taarikuu Biraanuu komiin dargaggoota kanneenii sirrii ta'uu dubbachuudhaan sababa komii kanaati waan jedhan akkas ibsu.
Egaa dura akkaataa karoora qabamee jiruun rakkoon naannoo sanatti hojiitti hiikamuu dhabuunsa egaa waan beektaadha magaalaatti rakkoo nageenyaa magaalli keenya keessa ture. Sanarraan kan ka'e pirojektiinis gootatamaa dhufe karaa biroo immoo xixiqqoo waliigaltee kontiraaktaroota duukaa wal qabatee jiru hanqina kan qabu ture. Kontiraaktaroonni koobilii hafan materiaalii ittiin hojii hojjetuuf hin dhiyeeffata kan jedhu waliigalteen achirra ture. Haa ta'u garuu sababa roobaan kan ka'e koobilii achi jiru hunda fuudhuudhaaf hin danda'amne kan laga bule kan jiru ta'uu isaanis qaamaan dhaqee ilaalee jiru.
Kan jedhani koobiliin tokko illee nurraan fuudhamne sun immoo baay'ee nu rakkisee kanjaru kan isan kasan
kanarra kan ke sirri da kuma idan baraka na baraku mala mafku da to ke sa ko bili nanu milene jaf to kasadi wana kaseti kan barbada mu ci ko bili afu daf talgaba yaw bakkasana to jetan sana walitiken ninsa do hoji sana ta kan tasisu tasifamu sana bo dagaru ko bili laga fi wato jalgaba mu ci baraka ko bili to tokkonse singlise to ko di da fidun danda
hoji danti daga bu tsama barana identifamu baki duma bitote sa kanarra kabun akka isaan irraa fudhatanis himani jiru mijaayina dhabuu bakka hojiin wal qabate nageenyi dargaggoota hojii irratti bobba'anii eegamuu dhabuudhaan darbuu lubbuu fi miidhama ga'aa jiru ittisuudhaaf waa yaadame akkasitti dubbatu
yeroo ammaa kanatti namni lubbuunsaa namni tokkoyyuu namni keenya lubbuunsaa darbuun barbaachisaa waan hin taaneef keessattuu kan ijoollee kanama adda kan godhumaa inni hojjennee jiraanna jedhanii deemaniiti lubbuudhaan yeroo dhabaman dhugaa dubbachuuf yoo ta'e baay'inatti dhagahama baay'een gadda jechuudha. Gaa rakkoo naannoo sanaa hiikuufi maashina gurguddaa lama kan inni barbaadu injinarri mana qopheessaarra jiru kaasaniiti kan isaan jiraniiti inni tokkoffaa doozara barbaada naannoo sana kilii ergochuudhaaf doozara. Abbaasan salataa barbaada karaa biroo immoo iskaabaatarii barbaada biyyoo irraa haatee doozarii kanaan gartokkotti gochuudhaa barbaada jechuudha. Kana gochuudhaaf immoo dirqama maashinni kun magaalaa naqamtee hin qabu kireeffachuutu irra jiraata. Kireeffatee waan kana hojjechuun immoo dirqama isaati jechuudha akka magaalaa naqamteetti.
Komii dargaggoosni nuti osoo magaalichatti oomishaa jirru dhagaan bocamaa bakka biraatii dhufaa jira jedhan ilaalchisees waldaalee gocha kana raawwataa jiran akeekkachiisa kennineefii jirraa kanirraan deebine yoo ta'e immoo tarkaanfii fudhannaa jedhan obbo Taarikuun. Waqtii gannaarra oomisha gurguruuf daandiin hin mijatu kan jedhameef ammoo daandiin bakka oomishaatti bonaa fi ganna geessuu danda'u ni sirreeffamaa jechuudhaan obbo Taarikuun kan isaan raadiyoo sagalee Ameerikaatti himan. Gabaasa qindaa'eef Naakoor Malkaa naqamteerraa.